түсінем айболды да, мен ер адамның артына жүгірткім келмейді. Мұнда тәрбие менде жоқ екен бар ғой. Мен бәрін өзім сенімде көрем бар ғой. Бәрін. Менде бірге жеткім келеді ғой.
Бірге жеткім келеді дейсің бе? Бірге жеттің қайда қалдың? Мен берген уәделерді алмадың. Мүлде менің сөзімді тыңдамадың. Жай ғана менен қаша салдың. Жай ғана мені өшіріп жайысқа тыға салдың. Ал қайда сенің айтқан сөздерің? Берген уәделерің? Мен сені көрмедім, жақсы көремін деп едім. Құлағыңды аспадың. Енді мен сенің жолыңнан жоғаламын. Қайда біз берген уәделер бірімізге? Жоғалды барлығы сол бір түнде. Мен саған соққанда күлдің сенде. Күліп жүріп бәрін жоғалттың неге? Білмеймін, білмеймін ештеңеде. Қазір сен туралы ойлардың бәрі дәптерде. Жазамын дәптерге мәтінді ретінде. WhatsApp-қа кіріп тұрам, мені алдыма деп. Тыңда мені ақымағым, мен сенің атып қалдым. Өзіңе бауырластым, шынымен жақсы көрдім. Мен сені сағынамын, күні түні салаттым. Сенің кесіріңнен міне тағы ішіп алдым. Тарам тарам жолдарда мен сені қалай табам. Тіпті үйіме түнде азар барам. Өзің білесің менің денсаулығым жайында. Өтінемін денсаулығымды бетіме баспа. Қайда берген уәдең? Қайда сенің сөздерің? Мен сені таба алмадым, бірақ сені көздедім. Түн болса іздедім, мен тек өзің дедім. Кейде сені түсімде көріп есімнен адастым ба дедім. Білмеймін, шыны керек білмеймін. Адасып бара жатым, түнде көзімді ілмеймін. Өзімді мен іздеймін, әлі де мен іздеймін. Өзімді мен сүйем, сен неге білмейсің?
Арасына тыңдарсың өлеңімді, міне саған жазылған соңғы трек.